Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Խոլոյանն, այսօր 27 հունվարի 23-ն է, կարևոր իրադարձությունների օր։ Սոչիում տեղի ունենում ռուս-հայ-ադրբեջանական նախագահական երկկողմ հերթական հանդիպումը, Փարիզում սենատի օրակարգում ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծն է, Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է հերթական տարեկան զեկույցը, որի համաձայն Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են ոտնահարել մարդու իրավունքները։ Բուն զեկույցից զատ ձերուշադրության կարաչարկենք նաև արձագանքներ։ Կուսակցությունները պատրաստվում են մայիսյան ընտրություններին, որոշ դեպքերում խախտելով քարոզարշավի ընդունված կարգը։ Մամուլ, բայց նախ Տաթև Լազարյանը ձերուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համարոտ տեսությունը։
Այսօր Սոչիում կայացել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հանդիպումը Կրեմլի մամլյու ծառայության փոխանցմամբ նախագահները քննարկել են ռուս-հայկական համագործակցության ընթացիկ հարցեր, տարածաշրջանային օրակարգը։ Ռուսաստանի նախագահը ասել է, որ շարունակելու են տարածաշրջանային ամենաբարդ խնդրի Ղարաբաղյան կարգավորման քննարկումը Իլհամ Ալիևի ներկայությամբ։ Ռուսաստանյան Նովոստի լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ Սոչիում արդեն իսկ կայացել է նաև Մեդվեդևի հանդիպում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, օրակարգում նախագահների երկկողմ հանդիպումն է։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն այսօր Ֆրանսիային սպառնացել է, որ Թուրքիան նոր պատժամիջոցներ կկիրառի այդ երկրի դեմ, եթե այսօր ֆրանսիական սենատը ընդունի հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի գրանցել Յաբլոկո կուսակցության հիմնադիրներից Գրիգորի Յավլինսկին որպես նախագահի թեկնածու, ինչպես Ինտերֆաքսին հայտնել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից, Յավլինսկի օկտին տրված ծրագրությունների 26% խոտան է եղել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արդեն իսկ որպես թեկնածու գրանցել է Վլադիմիր Պուտինին, Գենադի Զյուգանովին, Սերգեյ Միրոնովին և Վլադիմիր Ժիրինովսկուն։ Եվրամիության երկրները այսօր համաձայնել են էմբարգո մտցնել իրանական նավթի մատակարարման վրա, այդ երկրի միջուկային ծրագրերի ֆինանսավորումը դադարեցնելու նպատակով։ Այդ մասին Ֆրանս Պրեսին հայտնել է Եվրամիության դիվանագետներից մեկը անանուն մնալու պայմանով։ Պայմանավորվածությունը Իրանի նկատմամբ հավելյալ պատժամիջոցների վերաբերյալ կհաստատվի այսօր Բրյուսելում Եվրամիության երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Արաբական լիգայի պետությունների արտգործնախարարները Կահիրեում կայացած խորհրդակցությունից հետո կոչեն արել Սիրիայի իշխանություններին երկու շաբաթվա ընթացքում երկխոսություն սկսել ընդդիմության հետ։ Լիգան պահանջել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հրաժարականը և իշխանության փոխանցում երկրի փոխնախագահին։ Սիրիան արդեն իսկ մերժել է լիգայի կոչը, այդ կազմակերպության ընդունած բանաձևը անվանելով դավադրություն Սիրիայի ժողովրդի դեմ։ Միացյալ Նահանգները հաստատել է, որ մուտքի վիզա է տրամադրել Յեմենի նախագահի պաշտոնը թողած Ալի Աբդուլա Սալեհին։
Շնորհակալություն Տաթև, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի նախաձեռնությամբ Սոչիում գումարվել է ռուս-հայ-ադրբեջանական նախագահական երկկողմ հանդիպումը։ Այս ձևաչափով թվով արդեն 10-րդը, որը կարող է եւ վերջինը լինել Մեդվեդևի պաշտոնավարման շրջանում, քանի որ հիշեցնենք, մարտին նա կհեռանա Կրեմլից։ Գուցե նախագահական ընտրությունների ամենահավանական հաղթող Վլադիմիր Պուտինը շարունակի Մոսկվայի միջնորդական առաքելությունը։ Համենայն դեպս նշենք, որ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը օրերս ասել է, որ Պուտինի հաղթանակի դեպքում ինքը պատրաստ է շարունակել աշխատանքը։ Այսօր Սոչիում են նաև ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները։ Լսենք Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը։
Այս պահին շարունակվում է Սոչիում երկկողմ հանդիպումը, հիշեցնեմ, սա թվով 10-րդ, այսպես ասած, հոբելյանական հանդիպումն է Կրասնայա Պալյանայում տեղակայված Ռուսաստանի նախագահի նստավայրում, և այնտեղ չի ավարտվել որևէ տեղեկություն այն մասին, թե արդյոք որևէ փաստաթուղթ այսօր Սոչիում սպասվում է, թե ոչ։ Այս պահին հնարավոր չէ ասել, մինչ այս երկկողմ հանդիպումը, հիշեցնեմ, այսօր ավելի վաղ Սոչիում կայացել է Սարգսյան-Մեդվեդև երկկողմ հանդիպումը, և այդ հանդիպմանը, ի դեպ, Սերժ Սարգսյանն արդեն շնորհակալություն է հայտնել Մեդվեդևին իր այդ միջնորդական առաքելության համար։ Նա նույնիսկ նշել է, որ Դմիտրի Մեդվեդևի շնորհիվ հնարավոր է եղել ինչ-որ ձևով վերահսկել իրավիճակը հակամարտության գոտում։
Спасибо вам за те усилия, которые вы предлагаете по решению карабахской проблемы, и на самом деле и эти встречи, и ваши усилия, то время, которое вы уделяете на решение этой проблемы, позволяют на Южном Кавказе иметь более-менее контролируемую ситуацию.
Ռուսաստանի նախագահ նասել է, որ շատ լավ է, երբ նոր տարին սկսում ենք երկկողմ այս հանդիպումով, եւ խոսել է նույնիսկ ինչ-որ մեծ նախագծերի մասին, թե հստակ չի ասել, թե հատկապես որ նախագծի մասին է խոսքը.
Если говорить о будущем, то, конечно, нам нужно думать о крупных проектах, помимо развития традиционного бизнеса, который, в общем, и так пронизывает всю ткань взаимоотношений между российской и армянской экономикой.
Այսօր այդ երկու հանդիպման ժամանակ քննարկվել են տարածաշրջանային խնդիրներ, այս մասին նույնպես նշել է Ռուսաստանի նախագահը, եւ իհարկե ասել է, որ հիմնական օրակարգային հարցեն Ղարաբաղի խնդիրն է, եւ Ղարաբաղի խնդրի մասին խոսելիս Ռուսաստանի նախագահն ասել է, որ առավել բարդ խնդիրներից մեկը.
Предлагаю обсудить региональные проблемы. Жизнь достаточно сложная, есть целый ряд непростых вызовов, в том числе у нас в регионе. Ну а потом мы с вами продолжим обсуждение одной самой сложной проблемы региональной нагорно-карабахского урегулирования уже в присутствии нашего азербайджанского коллеги.
Москваից հաղորդեց Ազա Բաբայանը. Տեղափոխվենք Փարիզ, որտեղ Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին պալատը Սենատը պետք է անդրադառնա ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծին, որը ստորին պալատը ազգային ժողովը անցյալ տարվա դեկտեմբերի 22-ին է ընդունել։ Այս օրերին Անկարան հուշկու ճնշում է բանեցնում ամենքեր փորձելով խափանել օրինագծի ընդունումը, թուրքերը փաստորեն բացահայտ սպառնալիքների լեզվով են խոսում ֆրանսացիների հետ։ Թուրքիային նաև Ադրբեջանն է աջակցում։ Հենց այս պահին թուրք-ադրբեջանական ցուցարարների մի մեծ խումբ հավաքվում է Սենատի մոտակայքում։ Այնտեղ են նաև ֆրանսահայերը, ոստիկանները այնպես են դիրքավորվել, որ հարկ եղած դեպքում կանխեն հնարավոր ընդհարումները։ Փարիզից հաղորդում է մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Այսօր Երևանի ժամանակով ժամը 6:00-ին է, որ Սենատը կսկսի ցեղասպանությունների օրինագծի քննարկումը։ Կան շատ ուժեղ ճնշումներ այդ օրինագծի հանդեպ, թե Թուրքիայի և թե Ֆրանսիայի մտավորական ու քաղաքական շրջանակների մի զգալի մասի կողմից, առանց խոսելու դեռ այն հսկա ժխտողական ցույցի մասին, որ կազմակերպվել էր ոչ միայն Ֆրանսիայի, այլ նաև ողջ Եվրոպայի թուրքական համայնքների մասնակցությամբ եւ իհարկե թուրք պետության աջակցությամբ։ Այսօր Երևանի ժամանակով ժամը 5:00-ին սպասվում է նույնանման թուրքական ժխտողական մի ցույց Սենատի մոտ Լյուքսեմբուրգյան պարտերի ցանկապատի եւ Օդիոնի թատրոնի արջև Մեդիսիս փողոցում, մինչդեռ նույն ժամին Ֆրանսահայ համայնքի անդամները կհամախմբվեն Սենատի արջևի հրապարակում իրենց ունեցու կբերելու 9 պաշտ ցեղասպանությունների օրինագիծը քվեարկող սենատորների։ Շարլ Ազնավուրը, որը գործուն մասնակցություն է ցուցաբերում օրինագծի վերջնական ընդունման համար, երրորդ անգամն է արդեն, որ մի շարք երևելի անհատականությունների փիլիսոփաներ Բերնար Անրի Լևի, Միշել Օնֆրեի եւ մանավանդ հայոց ցեղասպանության ճանաչման պաշտպան թուրք մտավորական Էրոլ Օսկերեի հետ միասին օրինագիծը ընդունելու կոչերով հանդես է գալիս ֆրանսիական մամուլի էջերում։ Միևնույն ժամանակ Թուրքիան կրկնապատկել է իր ջանքերը օրինագծի խափանման համար։ 3 թուրք արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն Չեխիան է հայտարարել այսօրվա իր այցը Բրյուսել, ուր նա պետք է մասնակցեր Իրանի և Սիրիայի վերաբերյալ կայանալիք Եվրոմիության ժողովին։ Չկարծեք, թե Թուրքիան լուր կմնա, կլինեն նոր պատիժներ և այս անգամ տևական, մինչև որ Ֆրանսիան փոխի իր դիրքորոշումը, ասել է Դավութողլուն Ֆրանս 24 հեռուստակայանին։
Փարիզից հաղորդեց Ռուզան Գյուրեղյանը։ Նախորդին Human Rights Watch-ը հրապարակել է 2011 թվականի զեկույց, այն բավական տհաճ է պաշտոնական Երևանի համար, քանի որ ըստ զեկույցի իշխանությունները շարունակում են ոտնահարել մարդու իրավունքները։ Մարտի 1-ին սպանությունների բացահայտման գործում էլ էական առաջընթաց չկա, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են ոտնահարել մարդու իրավունքները։ Միջդեռ միջազգային գործընկերները ամբողջովին չեն օգտագործում իրենց ազդեցության լծակները իրավիճակը բարելավելու համար։ Համենայն դեպս, այդ է պնդում միջազգային իրավապաշտպան Human Rights Watch կազմակերպությունը 3 հրապարակած հերթական տարեկան զեկույցում։ Փաստաթղթում կազմակերպությունն արձանագրում է, որ 2011 թվականի ընթացքում պաշտոնական Երևանը կրկին էական առաջընթաց չի արձանագրել մարտի 1-ին 10 սպանությունները բացահայտելու գործում։ Սահմանափակել է հավաքների ազգերի ազատությունը եւ բավարար քայլեր չի կատարել բանակում եւ անազատության վայրերում արձանագրված սպանությունները բացահայտելու համար։ 2008 թվականի մարտյան ողբերգական իրադարձություններից ավելի քան 3 տարի անց այսօր էլ դեռևս որևէ բովանդակալից հաշվետվություն չի ներկայացվել իրավապահների կողմից ուժի անհամաչափ գործադրման վերաբերյալ, փաստում է զեկույցն ու հավելում, թեև Երևանի քաղաքապետարանը 2011 թվականի ապրիլին արտոնեց ընդդիմության բողոքի ցույցը ազատության հրապարակում, այդուամենայնիվ ընդդիմության ակտիվիստները հայտարարում են, թե իշխանությունները խոչընդոտել են այլ քաղաքներից ցուցարարների տեղաշարժն ու մասնակցությունը մայրաքաղաքում կազմակերպվող զանգվածային միջոցառումներին։ Զեկույցը փաստում է, որ Հայաստանում շարունակում են լուրջ խնդիր մնալ ոստիկանությունում և բանակում իրականացվող կտանքներն ու դաժան վերաբերմունքը, որոնց մասին հաղորդում են տեղական և միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները։ Օգոստոսին ոստիկանությունը ծեծի ենթարկեց և ձերբակալեց հակ մի քանի ակտիվիստների, 7-ին մեղադրանք առաջադրվեց խուլիգանության և իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար, ու թեև բժիշկները նրանց մոտ վնասվածքներ էին հայտնաբերել, այդուամենայնիվ որևէ քննություն չիրականացվեց ոստիկանության գործողությունների վերաբերյալ, արձանագրում է Human Rights Watch-ը և հավելում, որ բռնություններից ու կտանքներից բացի Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտը ստվերում են նաև չպատճառաբանված մահվան դեպքերը ազատազրկման վայրերում և բանակում։ Մամուլի ազատությանը նվիրված բաժնում կազմակերպությունը փաստում է, որ իշխանությունները ապաքրեականացրել են վիրավորանքի և զրպարտության համար նախատեսված հոդվածները, սակայն փոխարենը դատարանները սկսել են մեծ տուգանքներ ու ոչ համաչափ փոխհատուցումներ սահմանել, որոնք որոշ դեպքերում սպառնալիք են դառնում թերթերի գոյության համար։ Զեկույցի վերջում Human Rights Watch-ը փաստում է, որ 2011-ին Հայաստանի միջազգային գործընկերներից մի քանիսը սահմանափակել են իշխանությունների հասցեին իրենց քննադատությունը։ 2011 թվականի հոկտեմբերին Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը բանաձև ընդունեց Հայաստանի վերաբերյալ, արձանագրելով, որ 2008 թվականի մարտի 1-ի էջը վերջապես կարելի է համարել փակված, հիշեցնում է Human Rights Watch-ն ու կարծիք հայտնում, թե դա անհարկի վստահություն է տվել Հայաստանի կառավարությանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Իրավապաշտպան կառույցները արդեն արձագանքում են այդ զեկույցին։ Մարտի 1 հասարակական կազմակերպության համակարգող Արաքել Սեմիրջանի փոխանցումը դա առարկայական փաստաթուղթ է, այն վկայում է, որ իրական առաջընթաց Հայաստանում իսկապես չկա։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Մարտի 1 հասարակական կազմակերպության համակարգող Արաքել Սեմիրջանը միջազգային իրավապաշտպան Human Rights Watch կազմակերպության տարեկան զեկույցը Հայաստանի մասով օբյեկտիվ է համարում։ Զեկույցում կազմակերպությունն արձանագրում է, որ 2011 թվականի ընթացքում պաշտոնական Երևանը կրկին էական առաջընթաց չի արձանագրել մարտի 1-յան 10 սպանությունները բացահայտելու գործում, սահմանափակել է հավաքների ազատությունը, ու թեև Երևանի քաղաքապետարանը 2011 թվականի ապրիլին արտոնեց ընդդիմությանը ողոքի ցույցը ազատության հրապարակում, այդուամենայնիվ զեկույցում նշվում է, որ ընդդիմության ակտիվիստների պնդմամբ իշխանությունները խոչընդոտել են այլ քաղաքներից ցուցարարների տեղաշարժն ու մասնակցությունը մայրաքաղաքում կազմակերպվող զանգվածային միջոցառումներին։ Արաքել Սեմիրջանի խոսքով այդ փոփոխությունները բարեփոխում անվանել չի կարելի։
Ինձ թվում է մի փոքր քայլ ավելի հետ է, որովհետև ինձ ավելի ընդունելի է բացահայտ ոստիկանական զորքերը փակեն ազատության հրապարակը բացահայտորեն, քան թե առանձին-առանձին մարդկանց տանեն քաղմասներ, առանձին-առանձին գյուղական ճանապարհներ փակեն, մարդկանց ահաբեկեն։ Եթե ժամանակին իշխանությունները ի սկզբանե ասում էին, չենք տալիս ձեզ ազատության հրապարակը, մենք ձեր կողմնակիցներին բանտում ենք պահելու, մենք նաև այս բաներն ենք անելու, բացահայտ։ Մի բառից, որ քաղմանտար բառից, մնացած ամեն ինչ ընդունել է իշխանությունները, որ ինքը բռնապետական իշխանությունը հիմա ինքը ոչ մի բան չի ընդունում, այսինքն ինքը ասում է, ես բարի եմ, ես լավն եմ, ես եվրոպապետ եմ, ես երկխոսող եմ, ես ամեն ինչ եմ։
Զեկույցի վերջում Human Rights Watch-ը փաստում է, որ 2011-ին Հայաստանի միջազգային գործընկերներից մի քանիսը սահմանափակել են իշխանությունների հասցեին իրենց քննադատությունը, մասնավորապես 2011 թվականի հոկտեմբերին Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը բանաձև ընդունեց Հայաստանի կողմից ստանձնած պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ, արձանագրելով, որ 2008 թվականի մարտի 1-ի էջը վերջնականապես կարելի է փակված համարել, հիշեցնում է Human Rights Watch-ն ու անհարկի որակում Հայաստանի կառավարությանը տրված այդ վստահությունը։ Սեմիրջանի խոսքով եվրոպական Այսատյանին ձեռնտու էին հայաստանյան թվացյալ բարեփոխումները։
Դիվանագիտություն մտավ, այսինքն կեղծիկ մտավ նույն բռնապետական իշխանությունների գործունեության մեջ, կեղծիկը մտավ, այսինքն կեղծիկ, այսինքն քզնելու, և Եվրոպան ընդունեց, ամենասարսափելին դա է, Եվրոպան ընդունեց մեր իշխանությունների կողմից թոս փչելու խաղի կանոնը։
Հաղորդումը պատրաստել է Էլինա Չիլինգարյանը։ Դառնանք մայիսյան ընտրություններին, սպորտում դա կոչվում է false start. Մարզիկը չի սպասում, թե երբ կհնչի մրցավարի ազդանշանը ու առաջ է սլանում, եթե բացահայտեն, կորակազրկեն, համենայնդեպս սպորտում է այդպես։ Օրինաց երկիրը Գյումրիում անի թաղամասում սկսել է բաժանել բուկլետներ, որոնց վերնագիրն է նախընտրական ծրագրերից մինչև իրականություն։ Լսենք Սաթեն Իկվանցյանի ռեպորտաժը։
Թեև ազգային ժողովի նախընտրական քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկին ամիսներ կան, բայց քաղաքական ուժերն ու մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրվող տեխնացուներն արդեն իսկ ոչ պաշտոնապես սկսել են իրենց քարոզարշավը։ Բարեգործական ակցիաներ են իրականացնում, մարդկանց դռներն են արդեն թակում։ Բավականին հետաքրքիր տարբերակ ընտրել է օրինաց երկիր կուսակցությունը, բացի այն, որ այս ամանորին նվերներ բաժանվեցին, անցած շաբաթ նաև ընտրողներին սկսեցին նախընտրական բուկլետներ բաժանել, հատկապես անի թաղամասում են դրանք համատարած բաժանվել։ Այցելեցի Տաճ ճարտարապետ 26 Արշենք։ Բնակիչները պատմեցին, որ ՕԵԿ-ի բուկլետներն իրենց դռան շեմին են գտել։
Մեր դուռը բացեցի, դռա դեմը գծած էր։ Այդ թերթը ավելի շուտ ես չբացի, երեխեք մեկանն էս դռները։ Տեսա նոր գծած էր դռա վրա, ասի՝ «Տա, տեսի, վերին էս»։ Լսեցի ենք, ոչ է կարտացրել, ոչ է նայել։ Հլտա է, դա գծածել է, չեմ կարտացել, այն այդ է։ Հա, սա դռա վրա գծած էր, ստեղ երեխեքը դրել են, որ գալիս է խաղում, մեկ-մեկ կտրում ասա դոլարը, դնեմ թող խաղա, բայց չեմ այդ է ինչ։ Ինչով կարան ինձ օգնել։ Ինչ մի բանին հավատ չկա, ոչ բանը։
Մեր շենքին դրել գնացել էին, բայց ով էր է չէ, հարսս էր վերցրել։
Կարտացել եք կոնը։
Չէ։
Այդ մոտապես երբ էր։
Մոտ մի 4 օր առաջ էր։ Ֆրանչեմի վրա դրել գնացել էին։
Ու չեք սպացել, չեք ծանոթացել։
Չէ, դա պես վերցրեցի երոխին եմ, տվեցի խաղցալ
դեմ։ Ամեն մասը հատորի համար է, կարդա։
Իմ ձեռքի տակ է նաև բաժանված բուկլետներից մեկ օրինակ, որտեղ նշված է օրինաց երկիր կուսակցության անունը, գրված է հաշվետվություն ժողովրդին, վերնագիրն էլ նախընտրական ծրագրերից մինչև իրականություն։ Այս բուկլետում սոցիալական հարցեր էին ներկայացված։ Տպականակն էլ 70,000 է։ Արդյոք բուկլետների բաժանումը ընտրական օրենսգրքի խախտում է, պարզաբանում է մեզ թիվ 34 ընտրատարածքային հանձնաժողովից ժողովից կներկայացնենք քիչ անց։ Կլսենք նաև քաղաքական ուժերի մեկնաբանությունը այդ ամենը մեր երեկոյան եթերաժամին։
Գյումրիից հաղորդեց Սաթեն Իկվանցյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ այսօր կան հրապարակումներ օրվա երկու հիմնական թեմաների՝ Սոչիի հանդիպման և Ֆրանսիայի սենատի քննարկումների մասին։ Տեսությունը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։
Կփոխվի Սարգսյանի և Ալիևի տոնը վերնագրի ներքո, լրագրի մեկնաբանն անդրադառնում է այսօր Սոչիում ընթացող Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների երկկողմ հանդիպմանը գրելով։ Ներկայիս հանդիպումը որոշ ռուսաստանցի փորձագետներ արդեն իսկ հասցրել են գնահատել որպես Մեդվեդևի հրաժեշտի հանդիպում։ Ինչպես հայտնի է, Ռուսաստանի ներկայիս նախագահը Մարտին Կայանալիք նախագահի ընտրությունը չի առաջադրելու իր թեկնածությունը, տեղը զիջելով ներկայիս վարչապետ Պուտինին։ Հնարավոր է, որ Մեդվեդևը հանդիպումը կազմակերպել է հենց նրա համար, որ կողմերին զգուշացնի, որ Ռուսաստանի ներքին կյանքում տեղի ունեցող իրողությունները նրանց մոլորության մեջ չգցեն և մտածել չտան, որ դրանք կազդեն Ղարաբաղի հարցում Ռուսաստանի դիրքերի վրա։ Բայց ինչը կլինի ավելի ուժեղ Սարգսյանի և Ալիևի համար, Մեդվեդևի ձայնը, թե նրան փոխելու եկող Պուտինի հասցեին սուլոցների և մեքենաների ազդանշանների ուժգին ձայնը։ New York Times-ը նույնպես այսօր անդրադառնում է Սոչիի երկկողմ հանդիպմանը գրելով. «Այս հանդիպումից արդյունք ակնկալելու հիմքեր չկան, մանավանդ որ ի տարբերություն նախորդ Կազանյան հանդիպմանը, Սոչիի հանդիպմանը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները գնում են լարված անձնական հարաբերություններով»։ Պարբերականը հիշեցնում է ԱՊՀ 20-ամյակին նվիրված միջոցառման ընթացքում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև տեղ գտած միջադեպը, որը հարթելու համար ստիպված եղավ միջամտել Դմիտրի Մեդվեդևը, գրում է New York Times. Հյուրետ Դելի Նյուզի մեկնաբանը անդրադառնում է այսօր ֆրանսիական սենատում սպասվող քվեարկությանը գրելով. Թուրքիան կարող է էլ ավելի թույլատրել իր դիվանագիտական կապերը Ֆրանսիայի հետ և սառեցնել նաև կրթության և մշակույթի ոլորտում համագործակցությունը, որպես Ֆրանսիայի դեմ պատժամիջոցների երկրորդ փուլ, եթե այդ երկրի սենատը այսօր ընդունի հայոց ցեղասպանության ժխտումը պատժելի դարձնող օրինագիծը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն չեղյալ է հայտարարել Բրյուսել իր այցելությունը, որտեղ նա պետք է հանդիպեր Եվրամիության արտգործ նախարարների հետ քննարկելու արաբական երկրներում տիրող իրավիճակը։ Նա ցանկացել է մնալ Անկարայում արագորեն արձագանքելու գնահատական տալու սենատում քվեարկության արդյունքներին և դրանց վերաբերյալ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկելու համար։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, այսքանով ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչ այդ դու կարող եք այցելել մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am.